Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Fortune at the Bottom of the Pyramid, Eradicating Poverty Through Profits ni CK. Prahalad ay isang aklat sa estratehiya ng negosyo at kaunlaran, unang inilathala noong 2004. Sinusuri nito ang posibilidad na makatulong sa pagbawas ng kahirapan sa pamamagitan ng mga negosyong kumikita habang naglilingkod sa pinakamahihirap na mamimili sa mundo. Tinatawag ni Prahalad na bottom of the pyramid o BOP ang malaking pangkat ng mga taong mababa ang kita, ngunit may aktual na pangangailangan, kakayahang pumili, at papel sa ekonomiya. Hindi niya inilalarawan ang mahihirap bilang simpleng tumatanggap ng ayuda. Sa halip, itinuturing niya silang maingat na mamimili, maliliit na negosyante, at posibleng katuwang sa pagbuo ng merkado. Gumagamit ang aklat ng mga halimbawa mula sa retail, pangangalagang pangkalusugan, pananalapi, pabahay at distribusyon upang ipakita ang mga modelong ito. Layunin nitong hamunin ang paghihiwalay ng layuning panlipunan at layuning kumita, ngunit kasabay nito ay nagbubukas din ito ng mahahalagang tanong tungkol sa pananagutan, kalidad, at tunay na epekto ng negosyo sa kahirapan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang mahihirap bilang mga kalahok sa merkado, hindi lamang benepisyaryo ng tulong. Pangunahing hamon ng aklat ang nakasanayang pagtingin na ang mahihirap ay walang halaga bilang merkado at dapat lapitan lamang sa pamamagitan ng kawanggawa o programang pampamahalaan. Para kay Prahalad, ang mababang kita ay hindi nangangahulugang walang pangangailangan, walang pagpili o walang kakayahang magpasya. Maraming pamilyang mababa ang kita ang regular na gumagastos para sa pagkain, komunikasyon, gamot, tubig, transportasyon at iba pang mahalagang pangangailangan. Madalas pa silang nagbabayad ng mas mahal kada unit dahil maliit ang kanilang kayang bilhin, malayo ang mga tindahan o kulang ang mapagkakatiwalaang serbisyo. Ito ang tinatawag na high cost economics of poverty. Mahalaga ang pananaw na ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung paano lamang magbibigay ng produkto tungo sa kung paano magdidisenyo ng mas patas, maaasahan at abot kayang alok. Gayunman, hindi sapat ang pagtingin sa mga tao bilang mamimili. Ang mas matibay na bersyon ng argumento ni Prahalad ay ang paglahok nila bilang mga nagbebenta, tagapaghatid, manggagawa at negosyante. Sa ganitong paraan, maaaring lumawak ang kita at kakayahan sa halip na dumami lamang ang binibili. Para sa mga negosyong Pilipino, may kaugnayan ito sa pag-unawa sa mga komunidad na hindi naaabot ng formal na retail, bangko o serbisyong pangkalusugan. Ikalawa, abot kayang halaga ay nangangailangan ng bagong disenyo, hindi basta murang produkto. Hindi ipinapayo ng aklat na magbenta lamang ng mababang uri ng produkto sa mababang presyo. Ang sentro ng argumento ni Prahalad ay value creation o paglikha ng tunay na pakinabang sa presyong kayang bayaran ng mamimili. Nangangailangan ito ng pagbabago sa disenyo ng produkto, laki ng pakete, paraan ng pagbabayad, serbisyo pagkatapos bumili, at kontrol sa kalidad. Halimbawa, maaring mahalaga ang maliliit na pakete sa pamilyang limitado ang cash sa isang araw. Ngunit hindi dapat gamitin ang ganitong pagpepresyo upang pataasin ang gastos kada unit ng hindi makatwiran. Kaya mahalagang suriin ang kabuong halaga, hindi lang ang halagang inilalabas sa isang pagbili. Ipinapakita rin ng aklat na ang kalidad at dignidad ay hindi dapat isuko dahil mababa ang kita ng target na mamimili. Ang ligtas na gamot, maasahang tubig, malinaw na impormasyon, at produktong tumatagal ay mahalaga lalo na sa mga sambahayang maliit ang kakayahang sumalo ng pagkakamali o pagkakasakit. Sa konteksto ng Pilipinas, ang aral ay hindi sapat ang paglikha ng mas murang bersyon ng isang produkto. Dapat nitong lutasin ang praktikal na hadlang tulad ng pabago-bagong kita, malalayong lugar, mahal na pamasahe, at kakulangan ng akses sa impormasyon. Ang inobasyon ay matagumpay lamang kung kapaki-pakinabang at hindi mapagsamantala. Ikatlo, distribusyon at lokal na infrastruktura ang tunay na pagsubok sa mga merkadong BOPI. Ipinapakita ng mga kaso sa aklat na ang hamon sa paglingkod sa bottom of the pyramid ay hindi natatapos sa paggawa ng produkto. Kadalasan, ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghahatid nito sa mga lugar na mahina ang infrastruktura, pira-piraso ang retail network at limitado ang formal na serbisyo. Dahil dito, hindi laging epektibo ang karaniwang modelo ng malalaking tindahan, sentralisadong distribusyon o karaniwang pautang. Kailangang umasa ang negosyo sa mga lokal na tindero, maliliit na negosyante, organisasyong pangkomunidad at iba pang may tiwala ng mamamayan. Ang Project Shakti ng Unilever sa India ay madalas gamitin bilang halimbawa ng paggamit sa kababaihan sa kanayunan bilang mga mikrodistributor. Ang punto nito ay hindi lamang mas maraming produktong na ibenta, nagiging bahagi ng halaga ang lokal na kaalaman, relasyon at pagkakataong kumita ng mga kalahok. Ganito rin ang lohika ng mga modelong umaangkop sa maliliit at madalas na transaksyon. Ngunit may panganib kapag ipinasa ng kumpanya ang gastos at panganib sa maliliit na distributor ng walang sapat na suporta. Kaya ang mahusay na BOPE distribution ay nangangailangan ng patas na margin, pagsasanay, maayos na logistics at malinaw na pananagutan. Sa Pilipinas, mahalaga ito sa mga isla, liblib na barangay, at impormal na pamilihan, kung saan ang huling bahagi ng paghahatid ang madalas magtakda kung abot o hindi abot ang serbisyo. Ika-apat, mga kaso ng Aravind. Casas Bahia at Jaipur Rux bilang pagsusuri sa iba't ibang modelo, hindi iisa ang modelong inialok ng aklat dahil iba-iba ang hadlang sa bawat sektor. Sa Aravind Eye Hospital, binibigyang diin ang kahusayan sa operasyon at malaking dami ng serbisyong na ibibigay upang mapababa ang gastos sa paggamot sa mata. Ang mahalagang aral ay maaring pagsamahin ang mataas na kalidad, standardisadong proseso at serbisyong may iba't ibang antas ng bayad. Sa Casas Bahia sa Brazil, ipinapakita ang halaga ng pag-unawa sa mamimiling may limitadong akses sa formal na kredito. Kabilang ang pagbuo ng tiwala at mga paraang pagbabayad na tumutugon sa aktual na daloy ng kita. Sa Jaipur Rugs, ang pansin ay nasa supply chain na nag-uugnay sa mga artisan sa kanayunan at pandaigdigang merkado. Ipinapakita nito na ang BOPE ay hindi lamang dulo ng pagbili, maaari rin itong pinagmumulan ng produksyon at kabuhayan. Magkakaiba man ang mga kasong ito, pareho silang lumalayo sa simpleng pagbenta ng murang produkto. Nakatuon sila sa pagbabago ng sistema mula sa serbisyo at financing hanggang sa sourcing at pagsasanay. Mahalaga ring basahin ang mga kaso bilang mga halimbawa, hindi otomatikong reseta. Ang isang modelong epektibo sa India o Brazil ay kailangang iangkop sa regulasyon, kultura, infrastruktura at antas ng tiwala sa ibang lugar. Ito ang mas maingat na gamit ng mga aral ng aklat. Panghuli, ang limitasyon ng profit-led na pag-unlad at ang pangangailangan ng proteksyon sa mamimili. Kontrobersyal ang aklat dahil malakas ang tiwala nito sa kakayahan ng merkado at malalaking kumpanya na makibahagi sa paglutas ng kahirapan. Mahalaga ang optimismo nito bilang panawagan laban sa pagbaliwala sa mahihirap na merkado. Ngunit hindi automatikong nakababawas ng kahirapan ang bawat negosyong kumikita mula sa mababang kita na mamimili. Maaring lumala ang sitwasyon kung ang ibinebenta ay hindi kailangan, nakasasama sa kalusugan, mabigat ang pautang o nagdudulot ng dagdag na basura. Ang maliliit na sachet halimbawa ay maaaring tumugon sa arawang budget, ngunit maaari ring magpalaki ng gastos kada unit at ng basurang plastic. Hindi ito sapat na dahilan upang tanggihan ang lahat ng maliliit na pakete, ngunit malinaw itong paalala na dapat sukatin ang buong epekto ng modelo. Hindi rin kayang palitan ng negosyo ang tungkulin ng pamahalaan sa tubig, edukasyon, pampublikong kalusugan, karapatan sa paggawa at proteksyon sa mamimili. Kinikilala rin ng aklat ang halaga ng pakikipagtulungan sa mga NGO at iba pang institusyon, ngunit sa praktika kailangan ang malinaw na pamantayan sa presyo, kalidad, privacy, utang at reklamong pang-consumer. Ang pinakamatibay na aplikasyon ng BOPE approach ay yaong lumilikha ng pangmatagalang pakinabang, hindi yaong kumukuha lamang ng maraming maliliit na transaksyon mula sa mga pamilyang kapos. Dito nagiging mahalaga ang etika at regulasyon sa pagsusuri ng bawat proyekto. Bilang pagtatapos, may namang aklat para sa mga negosyante, leader ng kumpanya, social enterprise founder, development practitioner, gumagawa ng polisa, at mag-aaral ng negosyo o economics na nais unawain ang ugnayan ng merkado at kahirapan. Kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong nagdidisenyo ng serbisyo para sa mga komunidad na kulang sa access sa maaasahang retail, pananalapi, healthcare at distribusyon. Ang praktikal na halaga nito ay nasa pagpilit nitong tingnan ang produkto, presyo, supply chain at financing bilang magkakaugnay na problema. Hindi sapat ang mabuting intensyon kung ang serbisyo ay hindi abot, hindi maaasahan o hindi tumutugma sa araw-araw na realidad ng mamimili. Sa intelektual na antas, mahalaga ang aklat dahil hinahamon nito ang malinaw ngunit madalas mapanlinlang na hati sa pagitan ng negosyo at pagtugon sa kahirapan. Naiba ito sa maraming aklat sa corporate social responsibility dahil hindi nito itinuturing ang social impact bilang hiwalay na donasyon o dagdag na programa. Sa alip, inilalagay nito ang mga mamimili at producer na mababa ang kita sa sentro ng estratehiya ng negosyo. Gayunman, mas kapaki-pakinabang itong basahin ng may kritikal na pag-iisip. Ang kita ay maaring maging paraan upang mapanatili at palawakin ang isang serbisyo, ngunit hindi ito automatikong sukatan ng pag-unlad. Ang natatanging ambag ni Prahalad ay ang pagbubukas ng konkretong debate tungkol sa inclusive markets, habang ang hamon sa mambabasa ay tiyaking ang inklusyon ay may kalidad, dignidad, proteksyon at tunay na pagtaas ng oportunidad. Kung gusto mong sumuporta si K. Prahalad, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.